Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Hyacinthe de Lafitte je že na prvi pogled videti posebnež. Nosi se staromodno. Bohotno zavezana plastron kravata, na primer, spominja na Alfreda de Musea. Nazaj počesani lasje na oglatem čelu spominjajo na Viktorja Igoja. Čeprav de Lafitu še veliko manjka do 40. leta, se mu med lase že plete sivina. Nekoč se je bil z Viktorjem Igojem skoraj že spoprijateljil. To pomeni, pred davnimi leti se je ta velikan prijazno izrazil o de Lafitu. Takrat je sodeloval v komediji Francais, v humanski bitki. Pripadal je tistim izbrancem, ki so nosili rdeče telovnike. Poleg Igoja, ki je že dolgo v begunstvu, pozna še starega Lamartena in mladega Teofila Gotjeja in kopico drugih, toda v vsej tej visoki druščini noče nič več vedeti. Lourdes se mu zdi pravšnji kraj, nekoliko divja narava, primerno zatočišče, kjer se bo mogel brez vseh skrbi posvetiti delu, ne da bi ga izpostavljal omalovažujočemu vrednotenju, kakršno je razširjeno po pariških salonih in kavarnah. Hyacinthu de Lafitu se podi po glavi drzen načrt, da bi pobratil romantično šolo, katere pripadnika se je sam čutil, s klasicizmom. Njegovo geslo je neomejena fantazija v strogo umerjeni formi. Muči se s tragedijo ustanovitev Tarbeja. Snov je dobil pri prijatelju, šolskem direktorju Clarenceu, ki je skrben raziskovalec pripovedk in ureja v Lavedanu rubriko Loredanske starožitnosti. V tem delu gre za neko etiopsko kraljico po imenu Tarbis, ki se vname za nekega svetopisemskega junaka. Ta pa njeno ljubezen odbije, zato ona zbeži proti zahodu v Pirenejske dežele, da bi tam pozabila svojo bolečino. Tu se reši temnih bogov Orienta in pride v stik z vedrimi božanstvi zahoda, ki jo odrešijo srčnih muk. Kot njihova svečenica se zida Tarb. Snov je videti pravčedna, polna prispodobnih namigovanj. Pesnik se je loti v čistih aleksandrincih, kar pomeni drzno vojno napoved igojevskemu šekspirizmu. Kot potomec Rasena z železno odločnostjo ustraja na dramaturški enotnosti kraja in časa. Obžalovanje vredno je le to, da po več kot dveletnem delu ni prišel dal od 40. aleksandrinca. Vendar današnji Lavedan prinaša njegov članek, kjer razlaga svoja literarna načela o stilu. Uredništvo se je dolgo branilo objaviti ta članek. Cilj tega članka ni bil namreč nič drugega kot misel: to ni za naše analfabete. Lavedan leži pred Lafitom na mizi. To jutro je izšel pravočasno, kar se ne zgodi pogosto. Največkrat izide ta napredni tednik 2 ali 3 dni po določenem dnevu izida. Abe Pomjan rad pove: zanimiv napredek, ki pride vedno prepozno. Prijateljski nasprotnik Viktorja Igoja naravnost gori, da bi vsi prebrali njegov članek. Posebno pa želi, da bi se van čim prej poglobil jezikoslovec in humanist Clarence. V njem so 3 odstavki o Rasenu, ki se kar razpuste na jeziku. Toda Clarence, ki je pravkar vstopil, je tako poglobljen v neko svojo fiksno idejo, da mu nista mar ne novi Lavedan, ne pisatelj Lafitte. Takšni odnosi v lepih umetnostih so že stara žalost. Učenjak je privlekel s seboj ploščat kamen krožnikove velikosti in ga previdno razvil iz rute. Porinil ga je pisatelju pred oči in mu potisnil v roko povečevalno steklo.
Le poglejte, prijatelj, kaj sem našel. Si morate misliti, kje? A ne boste uganili. Na luknjasti gori, v neki votlini, med naplavino je ležal ta kamen in me naravnost klical. Dobro si ga oglejte. S povečevalnim steklom lurški mestni grb opazite, kaj ne? Stil je bistveno drugačen od današnjega. Roko bi dal v ogen, da je najmanj 600 let star. Preko mestnih stolpov plava orov z ribo v kljunu. V stolpih pa se odraža, za razliko od današnjih, čista maurska arhitektura.
Mirambella, ni treba, da bi vas učil, je bilo srednjeveško ime našega mesta. Mirambel. Mirjam je maurska oblika imena Marija. Riba, ki jo nosi orov v kljunu, ni nič drugega kakor Ihtios, Kristusovo znamenje, ki se je razprostrlo nad Marino mesto. Marijansko načelo, ki ga lahko zasledite povsod po deželi.
Lafit ga prekine, ujezi se iz golega nasprotovanja.
Nisem popolnoma vaših nazorov, prijatelj. Po mojem mnenju sodijo ti heraldični živalski simboli v predkrščanske čase.
Vendar mi ne boste oporekali, prijatelj,
se brani stari Clarence,
da celo gave hrani v sebi ime Ave.
Pesnik misel kratko malo ovrže. Kakor vsi duhovi njegove vrste, se tudi on prepusti improviziranju in spelje pogovor v smer, ki njega samega preseneti, samo da doseže cilj, ki si ga je bil zapičil v glavo.
Kot filologu, dragi prijatelj, vam je dobro znano, da v nekaterih jezikih preide črka gama v jota ali narobe. Zakaj bi torej Gava ne mogla dobiti imena po svetopisemskem Jahveju, ki je privedel mojo kraljico Tarbis po nesrečnih izkušnjah s Kebrejci v našo deželo? Če bi brali moje delo ali vsaj današnji članek,
dlje pa ne pride. Občutljiv pogovor se pretrga. Ura je odbila 11. Prišel je čas aperitiva. Drug za drugim se zvrstijo vsi, ki se štejejo k lurški inteligenci, k boljšim krogom. Pogovorov z vsemi temi advokati, oficirji, uradniki in zdravniki se seveda ne moremo udeležiti. Brezkoristnemu humanizmu niso ravno naklonjeni. Najprej pride dr. Dozus, mestni zdravnik, vsestransko zaposlena duša. Vedno na tekočem, vedno med dvema stoloma si vendar ne da vzeti priložnosti, da ne bi v krogu uglednih spil kozarca portskega vina ali malvazica. Zdravnikov je dosti v Lurdu. Dr. Peyrus, dr. Verge, dr. Lacram, dr. Belensi. Kljub temu je mestni zdravnik Dozus prepričan, da vse breme današnje medicinske znanosti leži na njegovih malo previsokih ramah. V njem še ni ugasnila strastna radovednost raziskovalca. Tako poleg dnevnih obveznosti, ki mu čes in čes napolnijo dan, vodi tudi živahno zdravniško korespondenco z namenom, da se kot zdravnik v provinci znanstveno ne zanemari. Ni čudnega, da se veliki Karšo in znameniti Vozan, vodja pariške bolnišnice, vedno ustrašita, če med pošto dobita tudi dolgo pismo lurškega mestnega zdravnika. To so prave vprašalne pole, ki zahtevajo za odgovor več kot dobro uro.
Samo za 3 minute bom prekinil gospode,
reče Dozu. To je vsakdanji pojav. Ne da bi snel klobuk in ne da bi slekal plašč, sede na rob stola, kar je spričal vroče Duranove peči in profilaktične prakse, popolnoma zgrešeno. Zdaj seže po levedanu, potisne očala na čelo in začne površno pregledovati listič. Naj si se Hyacin de Lafitte še tako poglablja v bravčeve poglede, na doktorjevih potezah ne prestreže nobenega ugodnega znamenja, da je opazil njegov članek. Medtem pristopi k mizi monsieur Jean-Baptiste Estrade, lurški davčni upravnik. Ta mož s temno koničasto brado in otožnim pogledom ima v pisateljevih očeh nekaj prednosti. Govori malo, posluša pa odlično. Zdi se, da za duhovna spoznanja in oblikovanja ni popolnoma zaprt. Zdravnik ravnodušno preda časopis davčnemu upravniku. Zdaj ga lista Estrad z nemirnimi prsti. Ravno tedaj, ko pride do Lafitovega članka,
mora Lavedano odložiti. Vsi gospodje so namreč po konci. Ne zgodi se vsak dan, da bi gospod župan osebno počastil družbo s svojim obiskom. Pomembna postava Lakadeja, ki pozdravlja na vse strani, se blaženo ziblje naprej. Videti je, da se lurški župan ni zaman toliko časa imenoval lepi Lakade. Z ozirom na trebuh, viseča lica in očesne močničke, ga nihče več ne more imenovati lepega, toda odlikuje ga fina, lahkotna spoštljivost, ki ni redka pri politično nadarjenih debeluhih. Čeprav je zrasel v najtrši kmečki revščini Bigorske pokrajine, se je vendar bleščeče uživel v javno službo. Ko je bil prvič izvoljen za lurškega župana, to je bilo okrog leta 1848, so hudobni jeziki govoričili, da je jakobinec. Danes je navdušen pristaš cesarskega režima. Le kdo ne spreminja svojih pogledov z ozirom na dozorevajoči čas? Lakade je vedno v črnem, kot da je vsak hip pripravljen in ga torej lahko doleti tudi kakšna nenadejana obveznost. Giblje se košato, skoraj slavnostno. Glas ima tih. Kadar govori, se zdi, kakor da prosi. Z njim sta oba državna funkcionarja, Vital Dutor, državni tožilec, precej mlad, plešast, častiželjen in na smrt dolgočasen, ter policijski komisar Jacome, mož pri 40 letih, s težkimi rokami in s tistim pogledom, ki nič dobrega ne obeta, da še čisti v srcu prepoznajo v njem kriminalističnega uradnika. Župan vsem seže v roke. Kavarnar Duran hoče biti veder, z vso naglico priteče, prisluhne naročilu in čez čas lastnoročno prinese pladen s pijačo.
A, gospoda moja, pariški časopisi žal danes še niso prišli. Kakšen križ je s to pošto?
Pariški časopisi, se nekdo zaničljivo namrdne. V februarju je politika prav tako pusta, kakor vreme.
Mali Duran hiti zatrjevati.
Toda, če želi gospodje videti včerajšnjo številko Memorial de Pirene in Le Lavedan je tudi še pravočasno in leži tukajle.
Nagne se rahlo proti Lakadejevemu ušesu.
V njem pa je člančič, monsieur Lamer, fino, krasno delo.
Lafit prisluhne. Kavarnar našobi ustnice.
Ki ga pa ne ta, ne ona sutana ne bo mogla vreči kar med staro šaro. Morda še kozarec malvazica, monsieur Lamer?
Lakade dvigne svoj vedeževalski pogled in reče s čustvenim glasom.
Lahko vam, moj dragi Duron, in vsem tukaj zbranim postrežem z boljšo novico. Nekaj velikega se bo zgodilo z našim ubogim Lurdom. Po mojih neprestanih posredovanjih so na visokem mestu obljubili, da dobimo železniško zvezo. Upam, da so gospodje prav taki lokalni patrioti, kot sem sam, kaj ni tako, monsieur tožilec.
Vital Dutor odvrne suho vljudnostjo.
Mi sodišča smo kakor vagabundi. Danes smo tukaj, jutri nas postavijo drugam. Naš lokalni patriotizem se ne more prav ogreti.
Kakorkoli železnica pride,
napove Lakade. Durano obraz zažari. Preblisne ga ena od imenitnih fraz, ki jih je bral v časopisu.
Ker izda za časopis je toliko denarja, se kavarnar čuti dolžnega, da v nočeh preštudira vse te liste. Naporno delo, ki škoduje nevajnim očem, a je nujno, če se človek hoče učeno izražati. Zato začne.
Prometna sredstva in šolska izobrazba sta dva temelja za napredek človeštva.
Bravo, Duron, prikima Lakade. Posebno tisto o prometnih sredstvih. Poglejno, ta stari natakar mi je tako rekoč nakazal smernice za slovesni nagovor. To si moram zapomniti.
Po županovi pohvali je Duron, kot da bi dobil krila. Nekoliko okorno dvigne desnico, kar sicer počno diletanti v gledališču.
Če se razdalje med ljudmi zmanjšajo, besedni zaklad pa poveča, zginejo praznoverja, fanatizem, netoleranca, vojska in tiranija in tako bo morda že naslednji rod ali vsaj naslednje stoletje priča zlatega veka.
Ja, odkot vam pa vse to, dragi prijatelj, strmi nezaupljivo Lakade.
Taki so pač moji skromni nazori, monsieur Lamer.
Niti prometnih sredstev, niti šolske izobrazbe ne cenim tako visoko, kakor prijatelja Durona,
reče nenadoma Lafitte, ki komaj še skriva svojo nejevoljo.
Če ima človeštvo sploh kakšen smisel, potem je samo ta, da iz sebe poraja genije, izredna bitja. To je moje prepričanje. Množice lahko živijo, trpijo in umirajo zato, da se od časa do časa rodi kakšen Homer, Rafael, Voltaire, Rossini, za voljo mene tudi kakšen Viktor Hugo.
Žalostno, reče Estrad. Žalostno za nas ostale zemeljske črve, da ne moremo biti nič drugega kot boleč ovinek na poti do bleščečega rezultata.
Filozofija pesnika, pojasnila Kade prizanesljivo in malomarno. Ker že imamo pesnika v našem mestu, bi moral za Lourdes tudi kaj storiti. Na plan, gospod de Lafitte. Pišite v pariške časopise, pišite o naših naravnih lepotah, o naših razglednih točkah, o čudovitem pogledu na Pireneje, pišite o mestnih napravah, o prisrčnem življenju, ki ga živi naš mali ognjeviti narod v vsej svoji preproščini, pišite o tej čudoviti francoski kavarni, pišite o vsem, kar hočete, zakličite Parizu in s tem vsemu svetu vi o šabneži, kakor da vam ni Lourdes nič mar, kadar se peljete na kopališča. Tudi mi smo pripravljeni, da vas spodobno sprejmemo in vam postrežemo z dobrimi prenočišči in s prvovrstno kuhinjo.
Že dolgo se sprašujem, dragi gospodje, zakaj imata Chuteré in Gavanje dve bedni gnezdi takšno prednost? Za voljo toplic, mineralnih vrelcev? Dobro, če so zdravilni vrelci nekaj mil od nas v Gavanjeju in Šotereju, zakaj ne bi bili tudi v Lurdu? Stvar je preprosta. Zdravilne vrelce je treba odkriti. Moramo jih priklicati iz skal. Da, to je moj trden namen. Že nekaj prošen sem odposlal prefektu. Boljše ceste, boljša pošta, višja potrošnja.
Županov govor je bil bleščeč, to si je moral celo sam priznati. Patetična toplina, ki ga je napolnjevala, mu je dala zavest, da je podoben pravemu mestnemu očetu. Kako ubožen bo Lourdes po njegovi smrti? Zadovoljno srkne svojega malvazica. Ko je na to se razidejo, doma čakajo žene s kosilom. V pelerino zavit korači Hyacinthe de Lafitte, sam po Rubas. V njem se ne razliva nobena zanosna toplina. Ledeni mraz ga reže od zunaj in znotraj. Nenadoma obstane in se zastrmi v umazane hiše, ki mu vračajo brezupen pogled. Za vraga, kaj iščem tot? Zakaj živim v tem blatnem gnezdu? Gredoč si je odgovoril: živim v tem umazanem gnezdu, ker sem sam umazan. Pes, ki je vesel vsake kosti, ubogi sorodnik, ki mora biti hvaležen za vsako dobroto, ki mu jo izkaže napuhnjena provincialna družina. Imam toplo sobo in odlično hrano, na dan pa lahko zapravim borih 5 sujev. Ves moj svet so mali ljudje iz francoske kavarne, za katere sem zaprta knjiga.
Nisem ne božji, ne človeški.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunić.